Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանի նախագահը Չեղյալ հայտարարեց 2009 թվականին ստորագրված եւ առ այսօր չվավերացված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանում հանդես եկավ ծրագրային ելույթով։
Փորձելու եմ լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահ։
Հանդիմությանը չի բավարարում նախագահի թեկնածու Սարգսյանի հավաստիացումները բրիտանական քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին։
Մեր նախագահի թեկնածուն նե նաստայաշի։
Այսօր մարտի 1-ի ողբերգության 10-րդ տարելիցն է 10 տարի անց, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար։
Ոնց նայում ես, այդ ճյուղի վրա իրանք են նստած, այդ ճյուղը երբեք իրանք չեն կտրել։
Միջազգային թեմաներ Պուտինի ուղերձի ընթացքում Դաշնային ժողովում ցուցադրվել են նոր հրթիռային փորձարկման տեսահոլովակներ։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անվտանգ գցան խորհրդի նիստում ասել է, որ Երևանը Չեղյալ է հայտարարում 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանի փոխանցմամբ առաջիկայում կհրապարակվի համապատասխան տեղեկատվություն։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության միջնորդությամբ Թուրքիայի հետ կնքած այդ երկու արձանագրությունների նպատակն էր բարելավել երկու երկրների հարաբերությունները։ 2015 թվականին Սարգսյանն ասել է, որ Թուրքիան չունի արձանագրությունները վավերացնելու քաղաքական կամք և փորձում է նախապայմաններ պարտադրել։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցի քննարկումը։ Ապրիլի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու լիազորությունները։ Նոր նախագահին վաղը կընտրի ազգային ժողովը 7 տարի ժամկետով։ Խորհրդարանում հանրապետականները և դաշնակցությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրել են դիվանագետ Արմեն Սարգսյանին։ 2008 թվականի այսօրը ոստիկանները հարձակվել են ազատության հրապարակում ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր բողոք էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրը Մեսնիկյանի արձանի մերձակայքում տեղի են ունեցել բախումներ, որոնց հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ 10 տարի անց զոհերի մահվան հանգամանքները չեն պարզվել։ Այսօր հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ին նվիրված հանրահավաք է անցկացնում ազատության հրապարակում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդես է եկել խորհրդարանի երկու պալատներին հասցեագրված ամենամյա ուղերձով։ Դա Ռուսաստանի նոր պատմության ընթացքում նախագահների 24-րդ, իսկ Պուտինի համար 14-րդ ուղերձն է։ Պուտինն ասել է, որ Սիրիայում Ռուսաստանը ապացուցել է ռազմական կարողությունների հզորացումը։ Բանակը անցած 17 տարիների ընթացքում ընդունել է շուրջ 300 նոր զինատեսակներ, այդ թվում միջուկային հրթիռներ, որոնք հակառակորդը խոցել չի կարող։ Պուտինը խոսել է նաև ռուսաստանցիների կենսամակարդակը բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրոպական միությունը ավարտին է հասցնում Ուկրաինայի հետ 1 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնություն հաստատելու նախագիծը։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ նախքան օգնության փոխանցումը Եվրամիությունը պետք է համոզվի, որ Ուկրաինան չի շեղվում բարեփոխումների ճանապարհից։ Անդրեյ Կովալչուկը, ով կասկածվում է Արգենտինայից Ռուսաստան մոտ 400 կիլոգրամ կոկաին մաքսանենք ճանապարհով փոխադրելու փորձի մեջ, պնդում է, որ թմրանյութի մաքսանենգության գործը սարքել են Արգենտինայի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները։ Նավտոգազ Ուկրաինական ընկերությունը հայտնել է Ստոկհոլմի միջազգային արբիտրաժային դատարանում ռուսական Գազպրոմի նկատմամբ տարած խոշոր հաղթանակի մասին։ Գազպրոմը պետք է 2 միլիարդ 560 միլիոն դոլար հատուցում վճարի Նավտոգազին։
Նոր Մենք շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր քննարկվել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության հարցը։ Ընտրությունը տեղի կունենա վաղը միակ թեկնածուն, հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների առաջադրած և ծառուկյան խմբակցության աջակցությունը վայելող Արմեն Սարգսյանն է։ Նա այսօր ելույթ է ունեցել խորհրդարանականների առջև անդրադառնալով մի շարք խնդիրների, կոռուպցիայից մինչև սոցիալական անարդարություն, արտագաղթ, ասաց պաշտոնը ստանձնելու դեպքում փորձելու է պայքարել այդ ավերիչ երևույթների դեմ։ Իսկ երբ ընդդիմադիրները հարցրել են, թե կոնկրետ ինչ օրինակներ կարող է մատնանշել կոռուպցիայի մասին խոսելիս, արդյոք նկատի ունի իրեն առաջադրած հանրապետականների կողմից ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերը, նախագահի թեկնածուն խուսափել է հստակ պատասխանից, նշելով, թե նախընտրում է այդ մասին ընդհանրական խոսել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի միակ թեկնածուի այսօր հնչեցրած ելույթի մանրամասները։
Փորձելու եմ լինել ոչ միայն այս խորհրդարանի, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահը։ Այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը, վստահեցնելով. Ընտրվելու դեպքում անելու է ամեն ինչ, որպեսզի իր գործունեությունը լինի սահմանադրության սահմաններում և աշխատելու է անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։
Շնորհակալությունս կրկին հայտնելով Հանրապետական կուսակցությանը և Հանրապետության նախագահին, դաշնակցությանը, ծառուկյան դաշինքին և ելքին, փորձելու եմ լինել ոչ միայն այս խորհրդարանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նախագահ։
Խորհրդանի առջև ունեցած իր ելույթում Արմեն Սարգսյանն անդրադարձավ Հայաստանում առկա մի շարք հիմնախնդիրների, ինչպես նախագահի թեկնածուն ձևակերպեց սկզբունքների, որոնք դրվելու են իր գործնեության հիմքում։ Նախ նա խոսեց հասարակության մեջ առկա անհանդուրժողականության մասին, շեշտելով. Հնարավոր չէ զարգանալ և առաջ շարժվել, երբ հասարակությունը միասնական չէ։
Ցանկացած նոր կառուցողական գաղափար անմիջապես վերջվում է միայն այն պատճառով, որ գալիս է հակառակ թիմից։ Ով, բայց հայ ժողովուրդը անհանդուրժողականությունը տեղի տալու շռայլություն իրեն չի կարող թույլ տալ։ Անհանդուրժողականության այլատրանքը երկխոսությունն է։
Ապա Արմեն Սարգսյանը խոսեց կոռուպցիայի մասին, ասելով, թե այն ավերիչ ազդեցություն ունի մեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։
Այն խաթարում է օրինական և բնական հարաբերությունների ողջ շղթան, մարդու իրավունքը դարձնում արկ ու վաճառքի առարկած։
Անդրադառնալով կառավարության կողմից վերջին տարիներին կոռուպցիայի դեմ տարվող հետևողական աշխատանքին, Սարգսյանը շեշտեց, այն պետք է ունենա լայն հանրային աջակցություն և շատ կարևոր է, որ մարդիկ հավատան դրան։ Արմեն Սարգսյանը հստակ ընդգծեց, եթե ուզում ենք մեծ ներդրողներ գան մեր երկիր, ապա նրանք պետք է տեսնեն, որ Հայաստանում օրենքները աշխատում են, դատարանն իրավական է և իրենց իրավունքները պաշտպանված են լինելու։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածուն անդրադարձավ նաև սոցիալական արդարությանը։ Իդեպ նա անկեղծորեն նկատեց, 26 տարի առաջ Հայաստանի հասարակությունն ավելի քիչ էր բևեռացված հարուստների և աղքատների միջև, թեև երկիրը տնտեսապես ավելի թույլ էր։
Հարությունը շատ ավելի քիչ էր բևեռացված աղքատի և հարուստի իմաստով։ Այսօր մեր պետությունը ավելի հզոր է, ավելի հարուստ, բայց նաև բևեռացված հասարակության տարբեր շերտերի միջև առկա սոցիալական բևեռացման բարձր մակարդակը գործազրկությունը, անտարբերությունը, բյուրոկրատական քաշքշուկը մարդկանց դարձնում են թերահավատ և օտարում հասարակական գործընթացներից։ Ի վերջո, քրիստոնեական բարոյականության տեսակետից մարդը չի կարող իրեն լիարժեք երջանիկ զգալ աղքատության, հարևանության պայմաններում։
Խոսելով քաղաքացիական հասարակության մասին, Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուն ասաց, թե այս տարիներին այն մեր կարևորագույն ձեռքբերումներից է, բայց կարևոր է, որպեսզի քաղաքացին արթնանա ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ կամ սոցիալական սուր հարցեր բարձրացնելիս, այլ քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում դրսևորի ամենօրյա կյանքում։
Մեր հոգում քաղաքացի լինելու ոգին 80-ից մինչև այսօր ցավով ես ամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ տեսնում եմ նվազած։ Եվ հեռու չէ 2016 թվականի ապրիլը, և կրկին յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ մեր տարիքի անձնավորություն կրկին դարձավ քաղաքացի և դուրս եկավ մեր երկրի Արցախի պաշտպանությանը։
Արմեն Սարգսյանը խոսեց իր ձևակերպմամբ արտագաղթի մեծ չափերի, ապա նաև մեկ այլ՝ Հայաստանի մայրաքաղաքային պետության վերածվելու վտանգի մասին, շեշտելով, որ լուրջ ծրագիր է պետք, որպեսզի խրախուսվեն հեռավոր ու սահմանամերձ գյուղերում և մարզերում բնակվող քաղաքացիները։
26 տարիների ընթացքում աստիճանաբար Հայաստանը կամաց-կամաց վերածվում է մի մեծ մայրաքաղաքի երկրի, Հայաստանը սկսում է սեղմվել դեպի Երևան, իսկ Երևանն էլ տնտեսական և զարգացման իմաստով կամաց-կամաց դեպի Երևանի կենտրոն։
Անդրադարձ կատարվեց նաև ներքին տուրիզմին։ Արմեն Սարգսյանը շեշտեց, 100 հազարավոր մարդիկ Հայաստանից տուրիզմի են գնում հարևան Վրաստան, այդպիսի թվեր չունենք Գյումրիի, Վանաձորի կամ Արցախի պարագայում։ Սարգսյանը զարմացավ, ինչու չենք այցելում գեղեցիկ աշխարհ Արցախ կամ Գյումրի, որոնցից յուրաքանչյուրը իր դեմքն ունի, ապա բերեց իտալացիների օրինակը, որտեղ Միլանի ժողովուրդը սիրում է իր հանգիստ անցկացնել Սիցիլիայում։
Չգիտեմ, Գյումրի քաղաքը ինձ համար շատ ավելի գեղեցիկ է, քան թե հին Թբիլիսին։ Ինչու չենք կարող մենք մեր երեխաների հետ շաբաթ-կիրակի օրը գնանք Գյումրի կամ գնանք Վանաձոր և անցկացնենք Արցախում մեր ծննդյան օրը։
Արմեն Սարգսյանը խոսեց նաև իր երազանքների մասին, մասնարապես թե ինչպիսի Հայաստան է ուզում տեսնել ապագայում։
Երազում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա դինամիկ զարգացող ինտելեկտուալ երկիր և որպես միջազգային իրավունքի ինքնույն սուբյեկտ ավելի ամրապնդի իր դիրքերը որպես անկախ և ժողովրդավար պետություն։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մեր քայլերը ճիշտ կատարենք, ապա 21-րդ դարը մերն է լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանին ուղղված պատգամավորների հարցերի մեծամասնությունը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, վերաբերում էին հիմնականում նրա քաղաքացիության հարցին։ Թեև Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը բազմիցս սպանդել է հակադարձել, հավաստիացրել, թե Բրիտանիայի քաղաքացի չէ, այդուհանդերձ, ինչպես ելքի պատգամավորներն էին այսօր նշում, Արմեն Սարգսյանը մինչ այժմ չի ներկայացրել փաստաթղթեր, որոնք կապացուցեն իր վերջին 6 տարիներին միայն Հայաստանի քաղաքացի լինել և Հայաստանում բնակված լինելու հանգամանքներ, ինչպես պահանջում է սահմանադրությունը։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանի ամբյոնից պարբերաբար փորձում էր վստահեցնել, 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից և այդ օրվանից հանդիսացել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սակայն Սարգսյանի այս հավաստիացումները ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին չեր բավարարում։ Նրանցից Արտակ Զեյնալյանը, Մանե Թանդիլյանը, Արարատ Միրզոյանը և Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում էին փաստաթուղթ հրապարակել, որը կապացուցի, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից Արմեն Սարգսյանն այլևս Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չէ։ Նկատենք, սահմանադրության համաձայն Հայաստանի նախագահի թեկնածուն վերջին 6 տարում պետք է լինի միայն Հայաստանի քաղաքացի։
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ միայն 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից։
Մեծ Բրիտանիայի կամ Միացյալ Թագավորության քաղաքացիությունը դադարում է, երբ պետական քարտուղարը արձանագրում է և դրա վերաբերյալ ուղարկում է փաստաթուղթ դիմում ներկայացրածին։ Կարող է հրապարակվել այսպիսի փաստաթուղթ պետական քարտուղարից քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ, մեկևոր ստացած լինեք, դա հնարավոր է հրապարակել։
Ինչպես ասեցի, իմ կողմից տրվել են այլ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ինձնից պահանջվել են։
Ես միանշանակ հավատում եմ, որ դուք 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ձեր դիմումը գրել եք Միացյալ Թագավորության իշխանությունների, բայց Eurasia House International կազմակերպությունը 2011-ից 14 թվականներին հարկային հաշվետվություն է ներկայացրել նորին մեծության Միացյալ Թագավորության հարկային մարմիններին, որտեղ որպես տնորեն նշված եք դուք, իսկ ձեր տվյալների մոտ գրված է nationality, այսինքն քաղաքացիություն, British, այսինքն Միացյալ Թագավորություն։ Խնդրում եմ սա մեկնաբանեք։
2012-ից այդ կազմակերպությունը բարեգործական սառեցված կազմակերպություն, ոչ տնորենի, ոչ հաշվապահի համար այդ փաստաթղթում գրանցված քաղաքացիությունը ոչ էական է, ոչ էլ դա փաստ է Բրիտանիայի քաղաքացիության։ Առաջի անգամ չի, որ աշխատողը կամ նույնիսկ պետական ծառայողը սխալ է թույլ տալիս։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, դիմումը գրել եմ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրել եմ, իմ խիղճը հանգիստ է։
Տեսեք, դուք ասում եք սխալի մասին, բայց մամուլում հրապարակում կա, որ դուք եք ստորագրել ձեր ձեռքով, այդպիսի պնդում կա և այդպիսի լուսապատճերներ են, ինչ որ ես չգինեմ սրանք ինչ են, կա պարզ գործողություն, այդ թուղթը բերեք, հրապարակեք, վերջացնենք, ուսամենակ ձեզ հիմա չի հետապնդելու։
Այո, այդ փաստաթղթի տակ կա իմ ստորագրությունը, երբ որ հաշվապահական մարմինը բերում է այդ փաստաթուղթը, փաստացի նրա մասին է, որ այդ ընկերությունը գտնվում է սառեցված վիճակում, այդ փաստաթուղթը նրա մասին չի, ես քաղաքացի եմ թե չէ, եւ ստորագրելուց ես նույնիսկ չեմ էլ բացել եւ չեմ էլ կարևորել ես քաղաքացի եմ թե ոչ։
Դուք նախագահի պաշտոնն եք պատրաստվում ստանձնել, այսինքն մենք կարանք ակնկալենք, որ թղթեր եք ստորագրելու, որ չնայեք մեջ ինչա գրած, կարող է գրվի Արմեն Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, քաղաքացիությունը Մեծ Բրիտանիա, այսինքն սա ես ինչ անլուրջ վերաբերվում կա կներեք Հայաստանի Հանրապետության հարության նկատմամբ, եւ ձեր այդ ելույթները կներեք ես ձեր վերաբերմունքով ընդհանրապես ամբողջովում եմ։
Նկատենք, ելքից բացի Արմեն Սարգսյանին հարցուղեց հանրապետականի ընդամենը երկու պատգամավոր. ընդդիմադիր ամենամեծ ուժը Ծառուկյան խմբակցությունն ու Դաշնակցությունը լուրեին։ Փոխարենն արդեն ելույթների ընթացքում հանրապետականը փորձեց պաշտպանել Արմեն Սարգսյանին, մասնարապես Արմեն Աշոտյանը զարմացավ, թե արդյոք այլ հարցեր ընդդիմությունը չուներ եւ գլխավոր խնդիրը նախագահի տեկնածուի քաղաքացիության տեղեկանքն էր։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էլ Արմեն Աշոտյանին հորդորեց սահմանադրություն կարդալ։
Թե սահմանադրականությունը այլևս ձեր կուսակցության համար որևէ նշանակություն չունի։ Եթե սահմանադրությունը չեք կարդացել, գոնե Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը, ֆիլմը նայել եք թե չեք նայել, պարոն Աշոտյան, որտեղ գալիս ասում է войսկը զբունտավալես, ցայր ասում է «Не настоящий»։ Այսինքն Իվան Գրոզնու ժամանակներից էս առանցքային հարցը, ցայր, «Настоящий» թե «Не настоящий»։ Աշոտյանն ասում է «Էս ինչ խնդիր է»։ Մամուլում տասնյակ հրապարակումներ կան, փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ դուք 2011 թվականից հետո էլ եղել եք Պարոն Սարգսյան Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Եվ մինչև հիմա դուք մի ամբողջ լարվածություն եք մտցրել ձեր թեկնածության լեգիտիմության հարցնա քննարկում, եւ դուք մի պարզ գործողություն չեք անում։ Բրիտանիայի իշխանություններից տեղեկանք չեք բերում, որ Արմեն Սարգսյանը այս ինչ թվի այս ինչ օրը դիմել է Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար, դիմումը բավարարվել է, ուստի այս ինչ օրվանից նա չի հանդիսանում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Ոուսա չեք անում այն պայմաններում, որ նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքում մտերիմներ ունեք։ Եվ եթե այս պայմաններում չի արվում այդ գործողությունը, մենակ մի եզրակացություն կա, որ այդպիսի փաստաթուղթ ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ ինչպես դուք մեր խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ եք նշում, Բրիտանիայում հնարավոր չի կեղծ թղթեր վերցնել պետական մարմիններից։ Այսինքն եթե դուք այս պարզ գործողությունը չեք անում, նշանակում է այդպիսի թուղթ չկա, ինչը հերթական անգամ մեզ գցում է դեժավյուի մեջ, որ հերթական անգամ մեծ հավանականությամբ մեր նախագահի թեկնածուն «Не настоящий»։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը մի ուշագրավ հանգամանքի էլ անդրադարձավ 2002-ին, երբ Արմեն Սարգսյանը ստացել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն, հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ Հայաստանի սահմանադրությունը այն ժամանակ Հայաստանի քաղաքացուն թույլ չէր տալիս լինել նաև այլ երկրի քաղաքացի։
Այսինքն հիմա մենք նախագահի թեկնածու ունենք, որը հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին այսօր մարտի 1-ի ողբերգության 10-րդ տարելիցն է 2008 թվականի այսօրը ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ, զոհվեց 10 ցուցարար։ Երևանի Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հրավիրած հավաքը՝ հիշատակ 10 տարի առաջ կատարված ողբերգական իրադարձությունների Սիսա Գաբրելյանն է տեղից հաղորդում։
Լուսինե, այս պահին Երևանի կենտրոնական փողոցներում շարունակվում է Հայազգային կոնգրես կուսակցության կազմակերպած երթը 2008 թվականի մարտի 1-ի հարյուրավոր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Երթը սկսվեց Ազատության հրապարակից, որտեղ ելույթ ունեցան Հայազգային կոնգրես կուսակցության երկու փոխնախագահներ Արամ Մանուկյանը եւ Լևոն Զուրաբյանը, ոչ հանրահավաքի ընթացքում Ազատության հրապարակի հարթակում եւ ոչ էլ ինչ այս պահ համենայն դեպս այստեղ չէ Հայազգային կոնգրես կուսակցության նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Կուսակցության փոխնախագահները ասացին, որ համենայն հավանականությամբ նա այսօր չի մասնակցի այս ողոքի երթին, բացի Հայազգային կոնգրես կուսակցությունից այսօրվա երթին մասնակցում է ժառանգություն կուսակցությունը, այստեղ նաև ելքխմբակցությունը, մասնակցած խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ինչպես ասացի, ելույթ ունեցան միայն երկու փոխնախագահները։ Արամ Մանուկյանը ստերության ասաց, որ 10 տարի առաջ գնդակահարվել ժողովրդավարությունը, ասաց նաև, որ այդ ամենի պատասխանատուները իշխանություններն են։
Հերթով եկող դատախազներն ու նախարարներն ու ղեկավարները խոստում էին, թե որ սայլը տեղից կշարժվի, մեծ տեղաշարժ կլինի, բացահայտումներ կլինեն։ Պարզ է, որ չի եղել եւ տրամաբանական է, որ չեն էլ լինելու։ Իրենք իրենց չեն դատի։ Իրենք իրենց գալավարեսների, մարդասպանների, ողմակի անդամներին չեն դա։
Նույն բանը ըստեղության կրկնեց նաեւ Լևոն Զուրաբյանը, նա նաեւ մեջ բերեց, ինչպես ինքն ասաց, WikiLeaks-ի հայտնի բացահայտումներից մի քանի դրվագներ, ընդելով, որ 2008 թվականին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ճշում է գործադրել համանրդական դատարանի վրա, որպեսզի վերջինս անվավեր ճանաչի ընդգրկունները։
Ուրեմն մարտի 8-ին համանրդական դատարանը մի վճիռ հանելու, որով ըստ էության ժողովրդին կվերադարձվեր իր քվեն։ Սա ես չեմ ենթադրում, չեմ հորինում, դրա մասին գրված է հենց Ջոզեֆ Պենիկտոնի հայտնի զեկույցում, որովհետև ինքը այդ զեկույցում գրում է, որ մարտի 6-ին իրեն գաղտնի այց է ունեցել Սամարական դատարանի անդամներից մեկը Վալերի Պողոսյան, և նա իրեն հայտնել է, որ Սամարական դատարանը միջև մարտի 1-ի իրադարձությունները մեծամասամբ մեծամասնությամբ հակված էր շրջել այն արդյունքները, որ արձանագրված էին կենտրոնական ընտրական հաստաժողովի կողմից։ Այսինքն 9 դատավորից 7-ը պատրաստ էին քվեարկել հոգուտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց ինչ տեղի ունեցավ, այդ զեկույցում մանրամասն գրված է դրա մասին, Սամարական դատարանը մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո հայտնվեց ծանրագույն ճնշումների ներքո, մասնավորապես նույն Վալերի Պողոսյանի վրա, մի քանի այլ դատավորների վրա, ինչի մասին տեղեկություն ուներ Վալերի Պողոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի օգնականը Արմեն Գևորգյանը այդ ժամանակ անձամբ զանգահարել է այդ դատավորներին և սպառնալիքներով ստիպել փոխել իրենց դիրքորոշումը։
Այս պահին մենք Մաշտոցի պողոտայում ենք, երբ ուղեկցում են նաև ոստիկանները, որոնք բոլոր իրենց ձեռքին ունեն նաև ծաղիկներ, պատժել մարտի 1-ի ոչրագործներին այսպիսի իգրության պաստառով են ցուցարարները շարժվում, նախատեսված է, որ երթը ավարտվի կրկին ազատության հրապարակում։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից մեկ տասնամյականց պատասխանատվության չեն ենթարկվել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներն ու անմիջական կատարողները։ Գնդակահարված ցուցարարների հարազատները եւ այդ օրը տուժածները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում զոհվեցին ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիները, հայաստանյան իրավապահները մինչ օրս չեն բացահայտել։ Նախաքննությունը 10 տարի է ձգձգվում է, զոհվածների տանիկները սպասում են արդարադատության։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ից 2-ին տեղի ունեցած հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց այդպես էլ չի տրվել հարցի պատասխանը, ում կողմից եւ ում հրամանով սպանվեցին 10 քաղաքացիները՝ Տիգրան Աբգարյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, Գրիգոր Գևորքյանը, Սամվել Հարությունյանը, Հովանես Հովանիսյանը, Սակար Հովանիսյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Գորքլոյանը, Դավիթ Պետրոսյանը եւ Համլետ Թադևոսյանը։ Գորքլոյանը 28 տարեկան էր։ Ազատության զրույցում նրա ծնողները Սարգիս Քլոյանը եւ Ազատուհի Մանուկյանը պատմեցին։ Գորիկինն ու երկու տղաները 1.5 տարի է տեղափոխվել են Ռուսաստան մշտական բնակության։
Այդ օրը քնից արթնացավ, ասեց. «Մամ, երազեմ տեսել, ասի, ինչ ես տեսել, Գոր ջան»։ Ասեց. «Մամ, ատամներս դեռ թափել էր 32 պատ»։ Ասում է. «Ձերքով ուզում էի կպցնել, չեր կպնում»։ Այ ասի. «Գոր ջան, տես դու չգաս, ինչ պատ երազես, տեսես շատ պատ երազաբանես»։
Եվ տեսա մի արյան լճակ, գնացիք այն այդ արյան լճակի վրա, ոնց որ արունս քաշել էլի։ Ամբե երկու ամիս հետո քնիչ հետ գնացի այդ տեղը, ցույց տվեցի քնիչը, աստադես ճիշտը հանեց իմ տղայի փորի մեջից այդ չերեմուխա 7-տասնյակի գազային նռնակը, ասի ես ինչ ասա, չգիտեմ ինչ ասա, առաջին անգամն եմ սեվի բան տեսնում։ Հիմնական զոհերը եղել է Սկան խամթի դիմաց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Պարոնյան, Մաշտոց Խաչմերուկում։ Ասում ես արդեն պարզա պետությունն արդեն պրեզիդենտ եկա, որ ցուցարարների ձեռը զենք չի եղել։ Երկրորդը Սկան խան
խանութի մոտ կար նախագահի նստավայրի ծերու էր, ազգային ժողովի ծերու էր, կառավարության շենքի ծերու էր, ատոմակայանի ծերու էր, ոչ մի կարևորագույն օբյեկտ չկար այդ տերիտորիայում, մենակ կոնֆետի կամ շորի խանութ էր։ Ինչի սպանեցիք այդ քաղաքացիներին։ Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ ժողովուրդը գնում է այս հեղափոխություն անելու, ես կարող եմ ձեզ մի հասարակ արտալ։ Նույն մթերային խանութի կողքը որսորդական խանութ էր։ Լիքը զենք, ես եմ նայել։ Լիքը զենք, եթե մենք գնանք հեղափոխության, այն այդ որսորդական խանութի ապակիներ կճարթենք, զենքը կվերցնենք եւ կգնանք։ Իմաստը ես չեմ գտնում ինչ համար սպանեցին, որ ոչ մի կարևորագույն օբյեկտ չկար։ Այս 10 տարվա մեջ մեզ դադախասությունից եւ հատուկ քնչական ծառայությունից ասում են, որ գնում են նախաքննություն, բայց մենք բոլորս համոզված ենք, որ մեր գործերը թոզվել են դրած դարագներում կծածա։ Ոնց նայում ես, այդ ճյուղի վրա իրանք են նստած։ Այդ ճյուղը երբեք իրանք չեն կտրելու։
Արմեն Ֆարմանյանը 33 տարեկան էր։ Հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը պատմում է սպորտսմեն տղայի մասին, ով դեռ չէր հասցրել ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ։
Մնաց նույն մարտի 1-ի հասկացողությունը, սպանությունները կոտորումը մնաց հիշողության մեջ։ Կոտորվեցին 10 ընտանիք, որից մեկը 18 տարեկան զինվոր է։ Իշխանության տեսակետը նույնն է մնացել, չի փոխվել։ Երևակայի ավելի վատ, հանց առաջ 10 տարի լրանում է, ոչ մի փոփոխություն։ Մարտի 1-ը մեր ժողովրդի մեջ հավերժ մնալու է։ Իշխանությունը ամեն կերպ ուզում է փակի։ Արմեն Ֆարմանյանին խփել եք դուք, Գորքալոյանին խփել եք դուք, բոլոր 10-ին էլ դուք եք խփել։ Պանություն բդանային, որ իրանք անցնեն իշխանության գլուխը։ Էստաֆետային խաղում մեկին փոխանցում էր։ Ես չէի նեղվի այն դեպքում, երբ որ իմ որդին զոհվեր սահմանամերձ գոտում, Ղարաբաղում, թե Հայաստանի սահմանամերձ գոտում։ Իմ մտքով չէր անցել ընդհանրապես։ Ժամը 5-ի կողմներն էր, ամսի 2-ին եկան, ինձ ասին, որ Արմենին խփել են։ Ասի, որտեղ են խփել, ոնց Արմենին խփել են։ Իրոք չգիտեի, որ գնացել է հանրահավաք։ Իր անունը վերջում տեղեկացրեցին, որ դա Արմեն Ֆարմանյանն է։ Հետևից էին խփել, ուղիղ ես գլխին, այ հենց ստեղ, թե չէ ուրիշ ոչ մի տեղ, մի հատ քերծված, մի հատ ասենք դա խոսքին դուպինկով խփած, ես ինչ արած, չէ, նաև իրան այս գլխից խփել են, այն մեքենան, որ դրած տանում են, տեսել եք այդ կադրը, այդ ինքն է, տղաները, որ վերցնում դնում են մեքենայի վերեն, տանում են, բացառված է, որ հանգստանանք կամ ես իմ, բայց շոտակի մենք չիմանանք, ինչի համար ես խփել, զենք կար ձերքը, ինչ կար իմ տղի ձերքը, որ խփեցի, թող մեկը բերի ապացուցի, բայց խի Հայաստանի քաղաքացին իրանք չունի, գնա իմանա, թե իր պետության ինչ է կատարում, այսքան ժողովուրդ հավաքվել։
Սոհերից 46-ամյա Հովանես Հովանեսյանի դուստրը Գայանեն 17 տարեկան էր, երբ կորցրեց հորը։
10 տարի առաջ ես 17 տարեկան էի, երբ այդ դեպքը պատահեց։ Այդ ժամանակ բոլորս էլ մասնակցում էինք ցույցերին, նույնիսկ մենք դասարանի երեխաներով մասնակցում էինք ցույցերին, ու ոչ մեկս չենք մտածում, որ նման դեպքեր կարող է պատահի, ու ամսի 1-ին ժամը 9-ի կողմերը արդեն սկսվեցին այդ գրակոցները։ Մենք եկել էինք տուն, ոնց որ ուզում էինք էլի դուրս գանք, արդեն Շահումյան հրապարակի կողմից շրջափակել էին, մեր վրա էլ հարձակվեցին դուբինկաներով։ Կարողացանք բախչել, այնտեղ բախներս բերեց, որ մուտքը բաց էր, կոդերով է հիմա մուտքերը, եթե։ Տենց բախկվեցինք, մինչև հետ գնաց այդ զորքը, նորից հետ եկանք տուն, ու արդեն երեկոյան կողմ տեսանք, որ պապան չկա, տուն չի գալիս, արդեն զանգեցինք բոլոր այդ հիվանդանոցները, բան։ Մյուս օրը նոր արդեն հոպարիս միջոցով բարձեղավ, որ տենց դեպքը պատահել։ Հայրիկից մենակ հիշում եմ, որ իրապես բարի մարդ երևի չկա այս աշխարհում, միանգամից մեծացա այդ փոխեցը, որ այս 10 տարին ոնց որ մի օրվա պես անցա։ Մարտի 1-ը մեզ համար արդեն այս 10 տարի է, ինքը չի համարվում գարնան առաջի օր, իր օտոն, ինչ որ տենց բաներ չկա արդեն վաղուց, մենք մոռացել ենք այդ ինչա գարնան առաջի օրը, մենք մեր համար այդ գերեզմանների օրը։ Իրանք ինձանից իմ մանկությունս կարելի ասել խլեցին, այդ պատանեկան տարիները իմ խլեցին, չգիտեմ, ես միանգամից մեծացել եմ, ես 17 տարեկան եմ ընդամենը եղել, ոչ թե չի պարզվում, այլ չեն ուզում, որ պարզվի։ Երկու հոգի, ովքեր որ կանգնած էին այս ամեն ինչի գլխին, մեր նախկին նախագահը և վարչապետը, ով որ պետք է արդեն նստեր նախագահ, որը որ նույնիսկ չհարգելով է 10 զոհերին, իր 43-րդ օրը ինքը իր երդումը կերավ։ Ինչի պետք է այսօրվա օրով իմ եղբայրս Հայաստանում չապրի, իմ միակ տան կերակրող ձեռքը, իմ հորը խլեցին, իմ այլ կոպիտ ասած իմ եղբորն են խլել, որտեվ իմ եղբայրը ստեղ չի կարողանում աշխատի, չի կարողանում իր ընտանիքը պահի։
Հովանեսի կինը Լիլիա Մինասյանը, ինչպես եւ մյուս զոհերի հարազատները, արդարադատության ակնկալիք միայն դրսից եվրոպական դատարանից ունի։
Ես դուրս եկա փողոց, ասի հանկարծ շատ մոտիկ չգնաս, որտեվ ամեն սպասելի է, աթոռի համար իրար կուտեն, ասես չէ, բակնա, մի քիչ կկանգնեմ ու կգամ։ Ու այդ վերջին մեր խոսակցությունն ա եղել ու չենք տեսել իրար։ Մարտի 2-ի գիշերը նոր եղելությունը իմացանք, որ մարդասպաններ կան քաղաքում, որ հայը թուրքի ձեռով է միշտ սպանվել, չգիտեմ ինչի, հիմա հայը հայի ձեռքով են էլ Իրաբակում։ Են էլ ազատամարտիկ, որ հայրենիքի համար, որ բոլոր այդ ռայոնները գնացել է, որ ազատագրի, բայց նայեք տեսեք, որ հենց Իրաբակի մեջ իր թշնամին իր հենց հայն է դուրս գալիս։ Շատ վատ վիճակում պարկել եմ, շատ վատ։ Գիտակցություն համարա չեմ էլ հիշում ինչ ա կատարվել։ Ամսի 5-ին նոր թույլ են տվել, որ տեսնենք, մինչև 5-ը մենք չենք իմացել, ոչ տեսել ենք ոչ մի բան։ Մարմինը տուն չենք բերել, եկեղեցում են տարը, առաջի օրը Պանիխիդային անցքեր կար գլխի վրա, երկրորդ օրը արդեն այդ անցքերը չզոքացան, փակվեցին։ Մենք գնացինք Շահումյան հրապարակ, մինչև արձանի վերև բարձրացել եմ մանը մեկը, որ մի կերպ կարանամ գտնեմ, բայց արդեն զորքը մեր վրա որ հարցակվեց, մենք հետ փախանք, էլ հնարավոր չէր, որտեղ ամբողջ այդ Շահումյան հրապարակը շրջափակել էին, ով էլ առաջ էր գնում դուբինգեքով ծեծում էին, ոնց որ մահապարտները լինեին, բոլորը կասկեքով զինվածում էին պանում հայ ժողովրդին, գնդակահարել են փաստորեն անմեղ մարդուն, որ արդեն տուն էր գալիս, ու այնտեղ մարդիկ են տեսել, որ ասել է տուն եմ գնում, հենց անչափես այդ դալանների մոտ ա եղել, որ թեքվի տուն գա, քանի որ բնակիչ ենք։ Պատկերացնում էի, որ կհարցակվեն դուբինգեքով, գազերով, ջրով կամ մի ձև ժողովրդին հետ կքաշեն, բայց որ մարդասպանություն այդ կրակոցները մենք լսեցինք, զարմացանք, որ մեր երկրում կարան ինչ-որ տանկեր ու եսի մինչեր բերեն ում դեմ իրանց միտինգի ժողովրդի դեմ, որ արդարություն են ուզում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի հանցագործությունների դեմ բողոքի ակցիան երկիր ծիրանի կուսակցությունը սկսել է ազգային անվտանգության ծառայության շենքից, հենց այդ կառույցին մեղադրելով մարտի 1-ին եւ դրան հաջորդած իրադարձությունների ընթացքում անօրինական հրամաններ կատարելու իշխանությունների ընդդիմախոսներին պատժելու մեջ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մարտն ու ապրիլը ընդվզման ամիսներ դարձնելու կոչով այսօր ընդդիմադիր երկիր ծիրանի կուսակցությունը երթանցկացրեց Նալբանդիան փողոցից դեպի Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածք, ծաղիկներ դնելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Երկիր ծիրանի առաջին կանգառն ազգային անվտանգության շենքի հարակից տարածքն էր, պաստառների մի մասը վերաբերվում էր ԱԱՑ աշխատակիցներին։
Նաև դուք, ԱԱՑ աշխատակիցներդ, ոստիկանության եւ այլ ուժերի հետ, մեր հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ օպերացիա իրականացրեցիք եւ ազատության հրապարակում ճասում իրականացնող մեր հանրությանը բռնի ուժով հանեցիք եւ հետագայում արդեն երեկոյան նաեւ մեր հայրենակիցներին գնդակահարեցիք Երևանի փողոցներում։
Մարտի 1-ի 10 զոհ Մարտն ու ապրիլը ընդվզման ամիսներ դարձնելու կոչով այսօր ընդդիմադիր երկիր ծիրանի կուսակցությունը երթանցկացրեց Նալբանդիան փողոցից դեպի Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածք, ծաղիկներ դնելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Երկիր ծիրանի առաջին կանգառն ազգային անվտանգության շենքի հարակից տարածքն էր, պաստառների մի մասը վերաբերվում էր ԱԱՑ աշխատակիցներին։
Նաև դուք, ԱԱՑ աշխատակիցներդ, ոստիկանության եւ այլ ուժերի հետ, մեր հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ օպերացիա իրականացրեցիք եւ ազատության հրապարակում ճասում իրականացնող մեր հանրությանը բռնի ուժով հանեցիք եւ հետագայում արդեն երեկոյան նաեւ մեր հայրենակիցներին գնդակահարեցիք Երևանի փողոցներում։
Մարտի 1-ի 10 զոհերի նկարների պաստառներով բողոքի ակցիա իրականացնող երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը Հայաստանի իշխանություններից բացի նաև ԱԱՑ աշխատակիցներին մեղադրեց 2008-ին անօրինական հրամաններ կատարելու, ապա մարտի 1-ի գործը քնեցնելու մեջ։
Չեք ցանկանում կանչել մեղավորներին պատասխանատվության, թե պետ մեղավորները բացահայտեն։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Զույքին առաջի հերթին պետք է կանչեիք պատասխանատվության։
Կիսաբաց պատուհաններից ակցիային հետևող ԱԱՑ աշխատակիցներին եւ ցույցն ուղեկցող ոստիկաններին Երկիր Ծիրանի անդամները կոչ էին անում միանալ ցուցարարներին, նշելով, որ մարզերում շրջելուց հետո այժմ բողոքի ակցիաներ են անելու Երևանում, իսկ իրական ժողովրդավարություն հաստատելուց հետո խորհրդային ՊԱԿ-ի ներկայիս ազգային անվտանգության ծառայության շենքը իր հայտնի նկուղներով վերածելու են ժամանակակից արվեստի թանգարանի։
Պետք է մարդ ապրիլ ամիսներին լինենք փողոցներում, այլ կետ հնարավոր չէ փոխել շտկել քաղաքական վիճակը։ Միակ խնդիրը մեր քաղաքական է։ Այս շենքը պետք է դառնա ժամանակակից արվեստի թանգարան, բանտը նույնպես պետք է վերանա։
ԱԱՆ-ի աշխատակիցները, ովքեր ամաչում են իրենց կրած համազգեստից և իրենց դրած գլխարկից, նրանք պարտավոր են պարզապես այդ գլխարկները ոտնատակ տալ և դուրս գալ այդ համակարգից, որովհետև հայրենիքը մեր բոլորինն է։
Երկիր Ծիրանի հաջորդ կանգառը դատախազության շենքներ, ապա արդարադատության նախարարության, որին սակայն մոտենալ ոստիկանները ցույցի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին թույլ չտվեցին։
Շրջեն Երևանի փողոցներով
տղաների միջայլից Գևորգ Սաֆարյանն է լավոստիկանը։
Բայց չէ՞ դիմաց են գնալու Ստեփան, փաստում եմ ճանապարհը չեք դուք տալիս մոտենանք այնտեղ։ Չեք դուք տալիս չենք մոտենա, մենք մեր խոսքը ասացինք։
Երթի մասնակիցները այնուհետև շարժվեցին դեպի Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածք, ծաղիկներ դրեցին զոհերի հիշատակին, ապա Փոստանջանը վերհիշեց 2008-ի իրադարձությունները, տեղի ունեցածի մեղքի սլակներն ուղելով ոչ միայն Հայաստանի գործող եւ երկրորդ նախագահների ուղությամբ, այլև առաջին նախագահ ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև այս դիրքավորումը խնդրեցինք, որպեսզի գար այստեղ։ Նա պատասխանեց, որ դա ինքնաբուխ հավաք է, իր շտաբը ասպային չի գործում, իր շտաբը ինձանից դուրս գալու մասին որոշում չի կայացրել և դա իր ժողովուրդը չէ։
Երկիր Ծիրանի վերջին կանգառը Լեոյի փողոցն էր, քանի որ Փոստանջանի խոսքով 10 զոհերի մեծ մասն ընկել է հենց այնտեղ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնագետները պնդում են, որ ընդամենը 10 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների մասին նորանկախ Հայաստանի սերունդը գրեթե ոչինչ չգիտի։ 10 մարտու սպանություններով նշանավորված հետընտրական իրադարձությունների մասին Հայաստանի պատմության դասագրքերում տեղ գտած մի քանի թերի նախադասություններն ըստ մասնագետների գրաքննության արդյունք է։ Ինչ են թաքցրել պատմաբանները դպրոցականներից և ինչպես են ներկայացնում 10 տարվա վաղեմության իրադարձությունները, Անուշ Մրադյանը կպատմի։
Թե ինչու և ինչպես 10 տարի առաջ Երևանյան գարունը դարձավ ողբերգական ու նշանավորվեց 10 զոհերով, նորանկախ Հայաստանի սերունդը գրեթե չգիտի։ Բոլորտի մասնագետները պնդում են, քաղաքականացված կրթական համակարգի արդյունքում մարտի 1-ի իրադարձությունները պատմության դասագրքերում ներկայացված են թերի, խմբագրված ու միակողմանի։ Պատմաբան Վահրամ Թոքմաջյանը սեփական փորձից է խոսում, երբ երկրի պատմության կարևորագույն դրվագները հիշատակվում են մի քանի նախադասությամբ, իրականության մասին լռում են նաև մանկավարժները, սերունդն անտեղյակ է մեծանում։
90-ականների վերջի սերունդը եւ 2000-ականների սկզբի սերունդը չգիտի, թե մարտի 1-ը ընդհանրապես ինչ է։ Այն կարգի աղոտ պատկերացումներ ունի մարտի 1-ի մասին, ոնց որ ասենք ՄԹՀ 93 թվականի Կապադովկիայի բռնազավթման մասին, հա, այս ֆորակի։ Որևէ տեսակի քաղաքական, գիտական, կրթական, մանկավարժական դիսկուրս քննարկում դասագրքերում չկա։
2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած զարգացումների մասին 12-րդ դասարանի պատմության դասագրքերում հիշատակվում է ընդամենն այսքանը, մեջբերեմ։ Չընդունելով ընտրության արդյունքները, ընդդիմության արմատական թևը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 20-ից 10 օր անընդ մեջ հանրահավաքներ սկսեց։ Ապակայունացած իրավիճակը Երևան քաղաքում մարտի 1-ից 2-ը հանգեցրեց ողբերգական դեպքերի։ Տեղի ունեցան բախումներ ոստիկանության և հանրահավաքի մասնակիցների միջև, զոհվեց 10 մարդ, եղան վիրավորներ, երկրում մտցվեց 20-օրյա արտակարգ դրություն։ Մեջբերման ավարտ։ Այս տողերը գրաքննության հետևանք են, հեղինակներն էլ պատվեր կատարողներն են, համոզված է ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Չի կարելի, չէ՞, Պյութագորասի թեորեմը երկրաչափության 10-ին չտալ։ Բայց դու ո՞նց ես Հայաստանի երրորդ հանրապետության ավերման անկյունաքարային տրվագի մասին երկու տողով անդրադառնում հարգելի իշխանություն։ Ինչպես հասկացար, որ դա բավական է, որպեսզի երեխեն պատմությունից, նորագույն պատմությունից Հայաստանի կարողանա նոմինալ գիտելիքներ ունենալ։ Դիտավորյալ կեղծման մասին ենք խոսում մենք։
Մարսեղյանն ասում է, այն մարդիկ, ովքեր իրենց երեխաներին պատմում են Մարտի Մեկյան իրական զարգացումների մասին, կանգնում են բարդ հարցի առջև. Ինչպես կարձագանք են դպրոցում, եթե աշակերտը դասագրքում տեղ չգտած փաստերի մասին խոսի, իսկ ռեակցիան հետևյալն է լինելու ըստ Մարսեղյանի։
Ոնց թե 10 հոգի գյուլել են, այսքան մարդու փակել են, ոնց թե նախագահը բան է արել, սահմանադրություն է խախտել։ Հասկանում եք, տոտալ գլուխ լվան, ուղեղ լվան, թույլ չի տալիս որակական տեղաշարժ, դժբախտաբար։
Պատմաբան Վահրամ Թոքմաջյանն էլ նկատում է, ի տարբերություն 12-րդ դասարանի դասագրքի 9-րդ հեղինակները խոսելով այդ օրերի մասին օգտագործել են խաղաղ հանրահավաքներ եզրույթը։ Լրագրողների այն դիտարկմանն էլ, թե ի տարբերություն ավագ սերնդի 21-րդ դարի աշակերտի ինտերնետից կարող է ստանալ իրեն հետաքրքրող ինֆորմացիան, պատմաբանն արձագանքեց։
12-րդ դասարանի դեռ հասած չկան, շատ հաստատ շատ ավելի Ջասթին Բիբերն է հետաքրքիր, քան Մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Տլայն հակառակը Քիմ Քարդաշյանի բարեմաստությունները եւ Հենրիկ Մխիթարյանի հաջողությունները։ Այդ նորմալ է այդ տարիքի համար, այսինքն ուղղորդումը չկա եւ ուղղորդումը որպես այդպիսին այլընտրանքը չի մտած հանրակրթության մեջ, ընդհանուր հանրակրթության մեջ, որը պատասխանատու է որակյալ քաղաքացի ու իրոք քաղաքացի ունենալու համար։
Հայաստանի նորագույն պատմության դասագրքերում տեղ գտած բոլոր թերացումներն այժմ ուսումնասիրում է կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության աշխատանքային խումբը։ Դրա անդամ Վահրամ Սողոմոնյանը տեղեկացրեց, իրենց դիտակետում բովանդակային թերություններն են, որոնց շուրջ առարկություններն ու առաջարկները կներկայացվեն պատասխանատու կառույցներին։ Ինչ վերաբերում է հայոց պատմության դասագրքերի այդ հատվածին, ապա դրանց հեղինակը պատմաբան Էդիկ Մինասյանն է։ Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկանը քննադատություններ արժանացել նաև բուհական դասագրքերում նույն ոճով Մարտի 1-ի իրադարձությունները ներկայացնելու համար։ Դեռ այդ ժամանակ նա չէր համաձայնել քննադատողների պնդումների հետ, նշելով, որ դասագրքերը գրելիս օգտվել է Մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի փաստաթղթերից և ներկայացրել է պատմական փաստերը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները որոշել են լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու համար նախատեսված պատիժը խստացնել համապատասխան օրենքի նախագիծն այսօր հավանության արժանացավ կառավարության կողմից։ Մինչ այդ իրավապաշտպանները նկատում են, որ օրենքի թերի լինելը չէր պատճառը, որ տարիներ շարունակ անպատիժ էին մնում լրագրողներին բռնության ենթարկած։ Անձինք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը որոշել է խստացնել լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու համար նախատեսված պատիժը այսօրվա նիստում հավանություն տալով քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծին։ Գործող օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությունը խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի մինչև 400-ապատիկի չափով։ Ըստ նույն հոդվածի 2-րդ մասի, եթե նույն արարքները կատարել է պաշտոնատար անձը իր պաշտոնեական դիրքը օգտագործելով, ապա առավելագույն պատիժը կարող է լինել 3 տարի ազատազրկումը։ Եվ վերջապես նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն առաջին և երկրորդ մասերով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, պատժվում են ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Կառավարությունը այսօր հավանություն տվեց, որ փոխվի հենց այս երրորդ մասը, քանի որ ըստ արդարադատության նախարարության ներկայացրած հիմնավորման գործող կարգով մինչև 7 տարի ազատազրկումը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ 164-րդ հոդվածի առաջին ու երկրորդ մասերով նախատեսված արարքները կատարվել են միաժամանակ, այսինքն տվյալ անձը և խոչընդոտել է լրագրողի օրինական գործնեությունը և հանդիսացել է պաշտոնատար անձ, այդ ամենը անելով լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հավանության արժանացած նախագծով առաջարկվում է 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ կերպ. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարք, այսինքն եթե տվյալ անձը խոչընդոտել է լրագրողի օրինական գործնեությունը, լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով եւ չի հանդիսանում պաշտոնատար անձ, միևնույնն է, նա նույնպես կարող է ազատազրկվել մինչև 7 տարի։ Կառավարության այսօրվա նիստում հարցը ներկայացնում էր արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Դատախազության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու որոշ
դեպքերում օրենքում արկային թերություններ, որոնք հնարավորություն չեն ընձեռում պայքար վարել, հատկապես այն դեպքերում, երբ դա զուգակցվում է լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնության հետ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով անշուշտ դրական է օրենքի ցանկացած հստակեցում, սակայն այլ ավելի կարևոր է, որ իրավապահ մարմինները միշտ կիրառեն նշված 164-րդ հոդվածը բոլոր այն դեպքերում, երբ խոչընդոտվում է լրագրողի օրինական գործնեությունը։
Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ եւ իրավապահ մարմինները, եւ դատական մարմինները շատ հաճախ խուսափում են այդ հոդվածը կիրառելու, եւ մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ ակնհայտ է այդ խոչընդոտումը, համենայն դեպս եւ տեսագրությունները, եւ լուսանկարները, նույն Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, նույն Սայթաղի իրադարձությունների ժամանակ, կամ դրանցից դուրս իրադարձություններ բազմաթիվ մենք ունենք արձանագրած, երբ ակնհայտորեն խոչընդոտվել է լրագրողի գործնայությունը, բայց իրավապահ մարմինները մերժել են քրեական գործհարուցելը։
Մելիքյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև այն հանգամանքին, որ իշխանությունները ձեռնամուխ եղան այս հստակեցմանը նախորդ շաբաթներին իրենց հասցեին հնչած սուր քննադատությունից հետո, երբ որոշում կայացվեց կառավարության նիստերը դռնփակ անցկացնել և երբ Երևանի քաղաքապետարանում խոչընդոտվեց լրագրողների աշխատանքը։
Փակ աշխատելով իշխանությունները չեն կարող լրագրողների միջոցով հանրությանը հասցնեն իրենց աշխատանքի էությունը, այստեղ կխաթարվի հաշվետվողականությունը, խոսքը նույնիսկ չի կարող գնալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, երբ այդպիսի փակ ռեժիմով է աշխատում իշխանությունը, եւ իհարկե առաջին հերթին այստեղ դժողները լրագրողներն էին, որովհետեւ իրենք պետք է լուսաբանեն այդ ամենը, իսկ իրենց աշխատանքը լուրջ սահմանափակման է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 14-րդ անգամ հանդես եկավ պետ դումային հասցեագրված ամենամյա ուղերձով, որի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նոր միջուկային հրթիռների մասին, որոնք Պուտինի խոսքերով իզորու են շրջանցել ամերիկյան հակահրթիռային համակարգը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Միացյալ Նահանգների հակահրթիռային համակարգի զարգացման ծրագրին ի պատասխան Ռուսաստանը ստեղծել է նոր միջուկային հրթիռներ, այդ թվում նաև նոր Սարմատ հրթիռը, որոնք իզորու են շրջանցել ամերիկյան հակահրթիռային համակարգը։ Միջուկային նոր հրթիռների փորձարկումների տեսահոլովակներն այսօր ցուցադրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ընդ որում Պուտինը նաև հավելել է, որ ցուցադրած պարազինությունը դեռ ամբողջը չէ, միայն մի մասն է ռուսական բանակն էլ ավելին ունի Պուտինի խոսքով։ Դիմելով Արևմուտքին և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, Պուտինն ասել է. «Մեզ ոչ ոք չէր ուզում լսել». Հիմա գոնե լսեք.
Любое применение ядерного оружия против России или её союзников ответ будет мгновенным.
Եթե Ռուսաստանի կամ նրան դաշնակիցների դեմ որևէ միջուկային զենք կիրառվի, փոքր կամ միջին կամ որևէ այլ հերավարության զենք, մենք այն դիտելու ենք որպես հարցակում մեր երկրի վրա եւ անհապաղ պատասխան ենք տալու։ Պուտինի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները միակողմանի հրաժարվել են Ռուսաստանի հետ հակահրթիռային պաշտպանության մասին բանակցություններից։ Պուտինն այսօր մոտ 40 րոպե խոսել եւ ցուցադրել է ռուսական նոր միջուկային սպառազինությունը եւ հայտարարել է, որ բոլոր պատժամիջոցները եւ սահմանափակումները Ռուսաստանի դեմ չեն կարող զսպել Ռուսաստանին, եւ որպես օրինակ Պուտինը վկայակոչել է ցուցադրած սպառազինությունը։ Սա այդ մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի ուզում եւ ոչ մի երկրի վրա հարձակվել, պատրաստ է բոլորի հետ համագործակցել որպես հավասարը հավասարի հետ, եւ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն այսօր էլ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանի գործընկերներն են։ Պուտինի սպառազինության մասին հայտարարությունները ցուցադրած տեսահոլովակները դահլիճում հավաքված սենատորներն ու նախարարները Պուտինի վստահելի անձինք լսում էին մեծ հրճվանքով, ժամանակ առ ժամանակ ծափահարում էին և ոտքի կանգնում։ Ուղերձի առաջին մասը Ռուսաստանի նախագահը խոսել է սոցիալական խնդիրներից, շռել խոստումներ է բաժանել ռուսաստանցիներին, օրինակ խոստացել է նվազեցնել առնվազն 2 անգամ աղքատությունը Ռուսաստանում, իսկ աղքատն Ռուսաստանում Պուտինի իսկ վերաստվյալներով այսօր շուրջ 20 միլիոն մարդ, խոստացել է հիպոտեկի վարկի բազային տոկոսն իջացնել մինչև 7%-ի, ավելացնել բժիշկների աշխատավարձը, ավելացնել առողջապահությանը հատկացվող բյուջեն 2 անգամ, ավելի շատ գումար հատկացնել ճանապարհ պետությանը։ Պուտինը հայտարարել է նաև, որ առաջկա 5-7 տարիներին Ռուսաստանը պետք է ընդգրկվի ամենազարգացած տնտեսությամբ երկրների հնգյակում։ Իսկ որպեսզի հնարավոր լինի իրականացնել բոլոր այս սոցիալական խոստումները, Պուտինը մտադիր է զարգացնել Ռուսաստանի տնտեսությունը, այդ թվում նաև բիզնեսին հանգիստ թողնելու շնորհիվ։ Պուտինը մասնավորապես ասել է. Կորումպացված չինովնիկները չպետք է խանգարեն բիզնեսին, անհրաժեշտ է հնարավորինս ազատականացնել բիզնեսը, իսկ ստուգումները նվազեցնել և դարձնել բացառություն։ Մի քիչ էլ ժողովրդավարությունից է խոսել, մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը կայացել է որպես ժողովրդավարական հասարակություն։ Պուտինը նաև շատ կարճ խոսել է խնդիրներից, ընդգծել, որ Ռուսաստանի հիմնական խնդիրը տեխնոլոգիական հետամնացությունն է։ Դաշնային ժողովի նուղերձը Ռուսաստանի նախագահը սովորաբար ներկայացնում է դեկտեմբերին, որով ամփոփում է անցնող տարին և ներկայացնում է եկող տարվա զարգացման հիմնական ծրագրերը։ Այս անգամ, սակայն, Պուտինը ուղերձով ելույթ ունեցավ այսօր ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ և փորձագետները սա արդեն ընկալում են որպես նախագահի թեկնածու Պուտինի նախընտրական ծրագիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ մինչ Պուտինը պատմում է Ռուսաստանի միջուկային նոր սպառազինության մասին, նրա աթոռի համար պայքարող քաղաքական գործիչները Ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում բանավիճում են, իրար վիրավորում, ջուր շպրտում միմյանց վրա։ Ռաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների դեբատները մեկնարկեցին փետրվարի 28-ին։ Առաջին իսկ օրը սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոսիա 1 հեռուստաընկերության տաղավարում։ Լիբերալ դեմոկրատների թեկնածու Վլադիմիր Ժիրինովսկին անվայելուչ խոսքեր է ուղղել մյուս թեկնածու Քսենիա Սոբչակի հասցեին։
Замолчи, дура, замолчи.
Ну не оскорбляй эту женщину.
Ну если она тупая.
Владимир Вольфович,
за мозгов нет.
Ксения Собчака и պատասխան Ժիրինովսկու վիրավորանքների նրա դեմքին բաժակով ջուր է շփել։
Видишь, вот видишь, вот идиот, что, убери ее отсюда.
Сеня Анатольевич, я не имею права. Сейчас идет время буквально побурен. Я не имею права, это делает ЦИК.
Горцо Тецкартуки Чихасел, Текнатумера Сахмана Паквелен, Лезва Карвов.
Черная грязь, отвратительная баба.
Մեկ այլ բանավեճի ընթացքում կոմունիստների թեկնածու Լենինի անվան սովխոզի տնորեն Պավել Գրուդինինը առաջին ալիքի ստուդիայից հեռացել է նախընտրական դեբատները կոչելով բալագան եւ բազար։
Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое.
Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич?
Отвечайте.
А, хорошо. Нет, мы так не делим. Ну, давайте...
Կոմունիստների թեկնածուն հեռացել է ոչ թե այդ օրվա հանդիպումից, այլ ընդհանրապես բոյկոտել է դեբատները։ Մինչ ստուդիայից հեռանալը նա քննադատել է նաև դեբատները անցկացնելու ձևը, ասելով, որ թեկնածունների միջև վիճաբանության փոխարեն այն վերածվել է հաղորդավարի հետ ասուլիսի, վերածվել է շոուի։
Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только 6 минут, необъяснимо никому.
На асэле, вор дебаты да айне, ед вичум эс марцакци хэт. Ев инчу мэнг ми жам айстэх кангнуменг, чинаяд вецропе унэнг дэжгохэле, на асэлёб тэ дебатнэрэ шоу дарцнэлэ пчацнумэ антручунэри нэкатман бэрабэрмунка.
Взяли, сделали из этих вот так называемых дебатов шоу и занимаетесь только одним. Тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше.
Գրուդինին ասել է, որ իրենք դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և դաշնային հեռուստաընկերություններին, առաջարկելով, որ նախագահի թեկնածումները դեմ առ դեմ վիճաբանեն, սակայն իրենց առաջարկին ուշադրություն չեն դարձրել։ Ինստագրամի իր էջում կոմունիստների թեկնածուն Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել իսկական ընտրություններ անցկացնել իսկական դեբատներով։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 18-ին։ Քվեաթերթիկում 8 թեկնածուի անուն կա։ Ներկայիս նախագահ, նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը 18 տարի ղեկավարում է Ռուսաստանը, բայց նա երբեք չի մասնակցել նախընտրական դեբատներին։
Եվ ինչպես լսել էիք լուրերի թողարկման ընթացքում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չեխիայի հայտարել 2009 թվականին ստորագրված, բայց առ այսօր չվավերացված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այդպիսով հարևան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը որևէ արդյունք չտվեց Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրելուց հետո Անկարան, ինչպես պնդում է, պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց ստանձնած պարտավորություններից և սկսեց խոսել նախապայմանների լեզվով, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելով Ղարաբաղյան, պայմանավորելով Ղարաբաղյան խնդրով։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական ժամկետի ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման գործընթացը դադարեցնելու մասին։ Հարցը նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ այսօր քննարկվել է անվտանգության խորհրդի նիստում և միաձայն հավանության արժանացել։ Սարգսյանը շեշտել է, որ Թուրքիան ուղղակի կոպիտ ձևով չի վավերացրել արձանագրությունները, առաջ քաշելով դրանց հետ կապ չունեցող նախապայմաններ։
Անցած 9 տարիների ընթացքում Անկարան, վերադառնալով իր անհիմն նախապայմաններին, ոչ միայն որևէ քայլ չարեց արձանագրությունները վավերացնելու և ուժի մեջ մտնելու համար, այլև որևէ կասկած չթողեց, որ նա չի պատրաստվում այդ գործընթացը իրականացնել։
Երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները ստորագրվեցին 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո, սակայն, պաշտոնական Անկարան սկսեց նախապայմաններ առաջադրել, դրանց վավերացումը կապելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Պաշտոնական Երևանը մինչդեռ հակադարձում էր, արձանագրություններում որևէ նախապայման նշված չէ։
Մեկ անգամ ևս ուզում եմ կրկնել, որ մենք որևէ մեկի հետ հարաբերություններում նախապայմաններ չենք առաջադրում, և որևէ մեկի նախապայմաններ առաջադրելու պրակտիկան ուղղակի մեզ մոտ չի անցնելու։ Մենք փոքր պետություն ենք, չունենք ոչ հզոր ռազմական, ոչ տնտեսական ներուժ, բայց մենք անկախ պետություն ենք և գործելու ենք միայն իշխան մեր պետության և մեր ժողովրդի։
Նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է արտաքին գործերի նախարարին այս որոշման մասին ծանուցել Թուրքիային, որից հետո այդ համաձայնագրերով ստանձնած որևէ պարտավորություն նրա խոսքով Հայաստանի համար իրավական նշանակություն չի ունենա։ Հայաստանը, ասել է Սարգսյանը, իր մոտեցումների մասին նամակով տեղեկացրել է արձանագրությունների ստորագրման արարողության ներկա բոլոր կողմերին՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Շվեյցարիայի նախագահներին, Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահին, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին։ Գործընթացի ցանկացած դրական թե բացասական հանգուցալուծման դեպքում նախագահի կարծիքով Հայաստանը կշահեր։
Կստացվի հարաբերություններ հաստատել, դա կբխի երկու ժողովուրդների շահերից, չի ստացվի, ապա միջազգային հանրությունը մինչև վերջ կհամոզվի, որ հարաբերությունների բացակայությունը պետք է փնտրել այլտեղ, համենայն դեպս ոչ Հայաստանի գործելավոճում։ Եվ կարծում եմ, մենք դրան ամբողջովին հասել ենք։ Չկա մի միջազգային կառույց, չկա շատ թե քիչ միջազգային գործընթացներին մասնակցող որևէ պետություն, որն ունենա այլ կարծիք։ Եվ այդ կարծիքը բազմաթիվ անգամ մենք լսել ենք հրապարակավ, թե գնդակ ում դաշտում է, թե ում պատճառով չեն վավերացվում այս արձանագրությունները։
Սերժ Սարգսյանն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստի ընթացքում համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների զարգացումը բխում է երկու ժողովրդների շահերից։
Գիտեք, իհարկե շահը ակնհայտ է, բայց միշտ վազել այդ շահի ետևից, հույս չունենալով, որ որևէ պարագայում կարող ես հասնել, այդ ընթացքում կարող ես շատ բան կորցնել։ Ուստի մենք պատրաստ կլինենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, եթե այդ գիտակցումը լինի նաև թուրքական կողմի մոտ։ Եթե վաղը, մյուս օրը կլինեն առաջարկություններ, մենք պատրաստ կլինենք այդ առաջարկությունները քննարկել։ Իսկ մինչ այդ մենք կաշխատենք զարգանալ այնպես, ինչպես մինչև հիմա ենք զարգանում, առանց Թուրքիայի հետ ունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ։
Անցած տարի Հայաստանի նախագահը Մակի Ամբիոնից վերջնաժամկետ տվեց Անկարային հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու համար։ 2009-ին ստորագրված արձանագրությունները Սերժ Սարգսյանը 2010-ին ուղարկեց խորհրդարան վավերացման։ Արձանագրություններն ընդգրկվեցին ազգային ժողովի մեծորակարգում, սակայն 5 տարի հետո Սարգսյանը դրանք հետ կանչեց, պատճառաբանելով, Հայաստանը մշտապես հետևողական դիրքորոշում է ցուցաբերել արձանագրությունները կյանքի կոչելու հարցում, իսկ Թուրքիայի իշխանությունների մոտ բացակայում է քաղաքական կամքը, Անկարան աղավաղում է արձանագրությունների տառն ու ոգին և շարունակաբար նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի շուրջ ունեցած սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով 2009-ին իշխանական կոալիցիան լքած դաշնակցությունը ողջունում է արձանագրությունները առ ոչինչ հայտարարելու Սարգսյանի որոշումը։ Կուսակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյան
առ ոչինչ
դարձնել է այս արձանագրությունները, ցույց է տալիս, որ Հայաստանը այնպես չէ, որ տարիներով պիտի սպասի, տարիներ առաջ ինչ որ պայմանների տակ ստորագրված արձանագրյան աճում։ Սա չի նշանակում, որ Հայաստանը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կողմ չէ, ընդհակառակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը այս կանդարի սպասելով այդ հարաբերությունների կողմ էր, ակնկալում մեր հույսուներ, որ ինչ-որ բան կփոխվի Թուրքիայի գործվածքի մեջ, բայց Թուրքիան չփոխեց։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանը սկսեց պատվով, եւ այս փուլը եւս ավարտում է պատվով։
Եթե նախագահը այսօրվա քայլը փաստում է, ինչպես Հայաստանի իշխանությունների ու պետության վճռականությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը չկապել որևէ նախապայմանների հետ, այնպես էլ դառը իրողությունը, որ միջազգային հանրությունը ի վիճակի չեղավ պատշաճ կերպով ներազդել թուրքական իշխանությունների վրա, այսօրվա Թուրքիան անկանխատեսելի եւ վտանգավոր վերակատար է տարածաշրջանում, որը ունի գլոբալ խնդիրներ եւ Եվրամիության եւ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ։ Կարծում եմ, որ նախագահի հայտնի ելույթից հետեւյալ ներդրումը պետք է պահենք մտքում, եթե պետք է բանացվի նոր հաստատուկ, ապա այն պետք է բանացվի նոր պայմաններով, եւ սա կարծում եմ այն ուղեգիցն է, որով Հայաստանը մոտակա տարիներին կարող է շարժվել եւ ողջունել որպես քաղաքականություն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնման կամ հաստատման հարցը։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատություն TV-ի եթերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, որի ընթացքում կարող եք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժներն ու դրանց շուրջ հարցազրույցներ։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։